إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سفر مبارك سبب ليك Qur'oni Karimdan to'xtab qolgan darsimizni davom ettiramiz. Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz Sura-i Nisoning Astaizu billah va men yuti'ir rasula faqad ato'alloh va men tavalla fama arsalnaka alayhim hafiza. Vallohu alam shu oyat kalimaga kelib to'xtagan edi. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda Rasul sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan itoatni Alloh subhanahu va taologa bo'lgan itoatning ayni o'zi ekanligiga buyuryapti. Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan hamma payg'ambarlar o'zlarining shariat xususida havolari bilan gapirganmaslar. Ular Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini qanday bo'lsa o'zgartirmagan holatda yer yuzining hammasi yagona bir payg'ambarga qarshi chiqqanda ham Allohning hukmini zarracha o'zgartirmagan. Ular havosidan gapirmagan. Biroq g'azablantiruvchi so'zlar sababli g'azablanib Allohning hukmini o'zgartirib qo'yishmaganlar. Yo'inki dunyoni qiziqtiruvchi narsalari sababli biror bir hukmni o'zgartirmaganlar. Shuning uchun ham ular Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan hukmda eng amonatli kishilardir. Bularning buyrug'iga itoat qilishlik shariat xususidagi Allohga itoat qilishlikdir. Qur'oni Karim mana bu narsani bayon qilib, "Man yuti'ir rasul faqad ato'alloh." Kim payg'ambarga itoat qilsa, Allohga itoat qilganligida shak shubha yo'qdir. "Va man tavalla fama arsalnaka alayhim hafiza." Shun bilan birga, payg'ambar buyrug'iga itoat qilmagan vaqtda payg'ambarlar bir kishini kuch bilan hidoyat qilishlik huquqi yo'q ekanligini ham bayon qilyapti. Payg'ambarning vazifasi Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan hukmni yetkizish. Shu hukmni yetkizish yo'lida jihad qilish. Ammo kishilarning hidoyat qilishlik payg'ambar vazifasi emas. Payg'ambardan hukmidan agar bir kishi bosh tortgan bo'lsa, sizni ularni hidoyat yo'lida hidoyatga majbur qilib saqlab qoluvchi qilib jo'natmadik deyapti Alloh taolo. Boshqa oyatlarda istaidu billah innaka la tahdi man ahbabta valakinnalloha yahdi man yasha. Siz yaxshi ko'rgan kishingizni hidoyat qila olmaysiz. Alloh o'zi xohlagan kishini hidoyat qiladi. Ya'ni hidoyat Alloh tarafidan. Ko'p darslarimizda takror qilganmiz, yalinib beriladigan narsa emas, banda hidoyatga tashnalik qalbida paydo bo'lsa, Alloh shularni hidoyat qilishligini xohlagan. Hidoyatni xohlamagan qalblarni ularga yalinib hidoyatni berishligini xohlamagan. Hidoyat bu xohlasa ham xohlamasa ham beriladigan arzon narsa emas. Alloh o'zini xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Ya'ni hidoyatga qalb bilan tashna bo'lgan kishilarni hidoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kishilarning hidoyatiga haris edilar. Har bir Allohning yo'liga da'vat qiluvchi kishi ham haris bo'ladi kishilarning haq yo'lda bo'lishligiga. Ammo ularning hidoyat qilishlik inson ixtiyoriga berilgan emas. Hatto payg'ambar ham hech bir kishini, ya'ni xohlagan kishini hidoyat qila olmaydi. Payg'ambarning vazifasi Allohning hukmini o'zgartirmagan holatda yetkazishlikdir. Shuning uchun har bir da'vat qiluvchi kishi ham odamlarning to'g'ri yo'lga tushib qolishligiga haris bo'lishligiga bir sababi bilan kishilarga Alloh tarafidan bo'lgan hukmlarni o'zgartirib gapirishlikka o'tmasligi kerakdir. Allohning hukmini o'zgartirmagan holatda yetkazishlik kerak. Hidoyat qilishlikni Alloh subhanahu va taoloning o'ziga qo'yib qo'ymoqligi kerak. Agar hidoyat qilish har bir kishining qo'lida bo'lganda, har kim o'zining yaxshi ko'rgan kishilarni to'g'ri yo'lga solib olgan bo'lardi. Agar bu kalimani voqeaga olinsa, kishi o'zini yaxshi ko'rgan, o'zining qarindoshlarini haq yo'lga solib olgan bo'lardi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan hukmni yetkazishlik o'zgartirmagan holatda har bir Allohning yo'liga da'vat qiluvchi kishining vazifasidir. Bundan qolgan ishlar uning vazifasiga kirmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurida Madina Munavvaraga kelganlardan keyin bu kishining haq yo'llari g'alaba qilgandan keyin munofiqlar toifasi vujudga keldi. Munofiqlar islomning shavkati bo'lgandan keyin vujudga kelishdi. Makka mukarramada munofiq yo'q edi. Chunki Makka mukarramada islom zaif edi. Musulmonlar zaif edilar. Ularga dushmanlik qiladigan odam oshkor dushmanlik qilaverardi. Madina Munavvaraga kelganlardan keyin islomga o'ziga xos bir quvvat paydo bo'ldi. Bunga oshkor dushmanlik qilishlikka ba'zi qalbida maraz bo'lgan kishilarning quvvati yo'q bo'lib, ular maxfiy suratda hujum qilisha boshladi. Ana bu munofiqlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kelishganda, ular bizni vujudimiz, hamma ishimiz sizga itoat deb aytishardi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlaridan ketishganlardan keyin ular munofiqligini qilishardi. Mana bu holatni Qur'oni Karim bayon qilib va yaquluna ta'a fa iza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayitun fa'rid anhum wa tawakkal ala Alloh wa kafa billahi vakila. Ular aytishadiki, to'a, ishimiz itoat. Sizga tamomiy itoat qilishlik deyshadi. Sizni huzuringizdan chiqqan vaqtlarda, oldingizdan ketishganlardan keyin ularning bir toifasi aytgan so'zidan boshqa narsalarni, ya'ni tartiblaydi. Kechasida ular aytgan so'zining aksiga muvofiq ish qilishadi. Uning aksi haqida maslahatlar qilishadi. Alloh subhanahu va taolo ular kech vaqtida o'zlarining qilayotgan maslahatlarini yozib turadi. Bu kalima bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni xotirjam qilyapti. Siz ularning kechasidagi sizning zararingizga, ashoblar zarariga, islomning zarariga qilayotgan maslahatlaridan qo'rqmang. Fa'arid anhum, ular bilan mashg'ul bo'lishlikdan yuz o'giring. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning olib kelgan yo'llari munofiqlarning, ya'ni kishilarning zohirlarini qabul qilib, qalblarini Alloh subhanahu va taologa topshirish edi. Ular tillari bilan iymon keltirdik desa, ularning iymon keltirgan kishilar foydalanadigan narsalar bilan foydalantirishligidir. Lekin shun bilan birga u kishi nihoyatda hushyor edilar. Islom tarixida biror bir munofiqni Madinaga hokim qilib ketmaganlar. Ularni yaxshi taniganlar. Lekin zohirlari bilan kifoyalanib, ularning maxfiy qilgan ishlariga zarar, ular jazo bermasdilar. Ularga mashg'ul bo'lishlikdan yuz o'g'iring va tavakkal alalloh, Allohga tavakkul qiling va kafa billahi vakila, Alloh sizga yordamchi bo'lishlikka kifoya qiladi. Ba'zi vaqtlarda ham munofiq bo'lgan kishilarning haqida xabarlarni ba'zi musulmon birodarlar yetkizib qolgan vaqtda ham ularning ba'zi nayranglarini bilamiz birodarlar. Lekin Alloh subhanahu va taoloning rasuliga bergan ta'limi ulardan yuz o'g'iring, o'zingiz ishingiz bilan mashg'ul bo'ling deyapti. Allohga tavakkul qiling, Alloh yordamchilikka kifoya qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomni tushuntirish, islom da'vatini oldiga surish, islom jihodini oldiga surishlik bilan mashg'ul bo'ldilar. Munofiqlar kun sayin o'zi sinib boraverdi. Alloh yordamchilikka kifoya qildi. Alloh qiyomatgacha yordamchilikka kifoya qiladi. Munofiqlarning va mushriklar, kofirlarning ularning shubhalari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan Qur'onni o'zi yozib olgan deyishardi. Hozirdagi kofirlar ham shunday e'tiqod qilgandek. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo tarafidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga 23 yil muddatda nozil bo'ldi. Voqeadagi hamma voqealarni hal qiluvchi oyatlar nozil bo'ldi. Qiyomatgacha bo'lgan islom millatiga bu dustur bo'ldi. Qur'oni Karimning hech bir madrasada o'qimagan, xat yozishni bilmagan zot tarafidan tilovat qilinishligi o'zi katta bir mo'jiza edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xalqlarga Qur'oni Karimdek mukammal, hamma tarafdan komil bo'lgan oyatlarning tilovat qilinishligi o'zi mo'jizalikka kifoya qilardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yoshliklaridan Quraysh qabilasining ichida oshkor holatda o'sgan edilar. U kishi yetim qolgan edilar. Biror bir madrasada o'qimagan edilar. Biror bir harfni umrlarining oxirigacha tanimadilar. Qur'oni Karim u kishini sifatlarini yod qilinganda ummiy deb yod qildi. Ya'ni xat yozishni bilmaydi deb. Xat yozishni bilmaslik yer yuzidagi hamma insonga nuqson bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mo'jiza bo'ldi. Alloh u kishining xat yozishlikni bilmasligini iroda qildi. Hujjatni quvvatlik qilishlik uchun xat yozishni bilmagan kishidan Qur'oni Karimning tilovat qilinishligi kishilarning iymonlariga, iymon keltirishlariga yana ham yo'lni yaqinlashtirishligi kerak edi. Shunchalik hujjat quvvatlik bo'lishligiga qaramasdan yer yuzining hamma fasih olimlari, hayot nizomlarini tuzgan kishilar hammalari Qur'oni Karimning tuzgan hayot yo'lini bilan ajablanib kelmoqda hozirgacha. Mana bu Qur'oni Karimni hatto shu vaqtdagi kofirlar ham qiyomatgacha bo'layotgan kofirlar inkor qilganlaridek inkor qilishardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zi yozib olgan deyishardi. Alloh subhanahu va taolo mana bu holatni bayon qilib afala yatadabbarunal Qur'an, Qur'onni tadabbur qilib tafakkur qilishmaydimi? Walau kana min indi g'ayrilloh lavajadu fihi ixtilofan kaseera. Agar Allohning huzuridan bo'lmaganda, boshqa o'rindan bo'lganda, inson tarafidan bu Qur'on yozilganda, Qur'onda ko'p qarama-qarshiliklarni topgan bo'lishardi. 1400 yildan beri Qur'oni Karimning bitta harfi o'zgarmasdan saqlanib kelyapti. Qur'onni yo'qotishlikka son-sanoqsiz dushmanlar bo'lishligiga qaramasdan. Xususan bu diyorlarda Qur'onni yoqib, Qur'onni suvlarga tashlatib, hatto o'lim xavfidan qo'rqib, Qur'onni qabrlarga ko'mgan ming-ming voqealar bo'lishligiga qaramasdan Qur'oni Karim hozirgacha har bir xonadonda saqlanib kelyapti. Mana bu Qur'onning butun dunyo hamma o'rganib, bu Qur'ondan biror bir xatoni topgani yo'q haligacha. Topolmaydi ham qiyomatgacha. Dunyodagi tuzilgan qonunlarning hammasi haftada o'zgaryapti. Bu qonunlarni tuzgan odamlar tarixda la'natlanib qolyapti. Ammo Qur'oni Karimning tuzgan qonuni biror bir qonun o'zgarmasdan kelyapti. Qur'onni tadabbur qilishmaydilarmi? Lekin Qur'on bir katta bir o'qiyonuski, bundan har bir kishi o'zining idishiga yarasha sug'oriladi. Qur'oni Karimni adabiy tarafini hisobga olganda, Qur'oni Karimning ilmiy taraflarini olganda, Qur'oni Karimning hayot yo'lini tuzganligi taraflarini olganda, Qur'oni Karimning bir-biriga bog'langan lafzlari, so'zlarini hisobga olib, har bir sohadagi kishi Qur'onning kalimotlaridan ajablanib kelmoqda. Lekin Alloh subhanahu va taolo tarafidan ekanligini bilganda insondan taajjub ketadi. Chunki butun olamni ajoyib qilib, ajablanadigan qilib yaratgan zot shu Qur'onni tushirgandir. Shu Qur'onni tadabbur qilishmaydimi? Agar Alloh tarafidan bo'lmaganda ko'p qarama-qarshiliklarni topishgan bo'lardi. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lganligi mana bir bu kishining ummiy bo'lishliklari bilan Qur'onning bu kishidan tilovat qilinishligi, undan tashqari xat yozishlik shoyi bo'lmagan millatda qalblarda saqlanib qolib, Qur'oni Karimni hammasida biror bir harfiga putur yetmagan holatda qiyomatgacha saqlanib qolishligi bu mo'jizalikka o'zi kifoya qiladi. Hali boshqa mo'jizalar dan tashqari. Wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. Mana bu ham Qur'oni Karimning qisqa bir oyatda musulmon jamoadagi, ya'ni xususan musulmon lashkarlaridagi kuchlik bir nizomni qisqa bir oyatda, balki bir oyatning ba'zisida, bir qismida, to'la oyat ham emas, balki uning ozroq qismida shu nizomni bayon qilishligi ham Qur'oni Karimning mo'jizalaridan bittasidir. Musulmon jamoa ichida har xil kishilar kirib olishligi tabiiydir. Bular musulmon jamoaning quvvatlik bir birlik bilan turgan holatini ko'ra olmaydigan kishilar bo'lishligi tabiiydir. Shuning uchun musulmon jamoa qattiq bir tashvishga ro'baro' bo'lib, hozirlik ko'rib turgan vaqtda ularning hushyor turishliklarini ko'ra olmaydigan kishilar, ularning o'rtalarida hamma yo'q xotirjamlik, bunday turishlarga hojat yo'q deb xotirjam qilib dushmanga yem qilib berishligi ham mumkin. Ba'zi holatlarki musulmon jamoa juda xotirjam bo'lib turgan vaqtda ularning o'rtasida bir tashvishni tug'dirib, shu tashvish bilan ularni parokanda bo'lishliklariga sabab bo'lishligi ham mumkin. Mana bu holatda Qur'oni Karim bizga qanday munosabatda bo'lishligimizni ta'limini beryaptiki, agar musulmonlarga xotirjamlikdan biror bir ish kelsa, ya'ni xotirjamlik buyrug'i kelsa, hushyor turishgan vaqtlarida, yoyinki bir xotirjam turishganlarida tashvish bir buyrug'i kelsa, ada'u bih, ba'zi kishilar buni shoya qilishadi. Valav radduhu ila rasul, agar bu xabarni eshitishlari bilan payg'ambar huzuriga olib borishsalar, av ila ulil amri minhum, yo o'zlarining peshvolarini huzuriga olib borishsalar, la'alimahul ladina yastanbitunahu minhum, buni tekshirib ko'radigan kishilar haqiqatini bilishadi. Ana shunday xabar bo'lgan vaqtda bu xabarni shoya qilishlik xotirjam turgan jamoaga tashvish paydo qilishligi mumkin. Yoyinki hushyor bo'lib dushmanga hozirlik ko'rib turgan jamoaga bir susayishlikni paydo qilib qo'yishligi mumkinki, xotirjam bo'linglar degandan keyin. Keyin bularning yana qaytarib buyruq bilan hushyor qilishlik mumkin bo'lmay qoladi. Avvalgi suratda. Mana bu vaqtlarda eshitilgan xabarni tekshirib ko'radigan kishilar huzuriga oborishlikka Alloh subhanahu va taolo ta'lim beryapti. Ular tekshirib haqiqatini bilishganlardan keyin mana bu narsa haqiqati ma'lum bo'ladi. Mana bu oyatga muvofiq bo'lgan jamoalar olamda ko'pdir birodarlar. Hozirgi vaqtda ham ko'p xabarlarni har taraflarga tarqatayotgan kishilar nihoyatda ko'p. Hatto butun xabarlarni hech qanday bir tashvish tug'ilmagan jamoalarning ichida vahimalarni paydo qilib, ularni parokanda qilayotgan yahud tabiat bo'lgan odamlar ko'p turadi. Biror bir narsaga hushyorlik, hozirlik ko'rib turgan vaqtda xotirjam bo'lishlikni ularga aytib, nihoyatda hech gap yo'q deb ularni susaytirib qo'yadishlikka sabab bo'layotgan maraz jamoalar ham yo'q emas birodarlar. Shuning uchun mana shunday vaqtlarda o'zlarining peshvolarini oldiga borib, shu xabarni eshitdim deb shoya qilmasdan buni tarqatib bildirishlik Qur'oni Karimning ta'limiga muvofiq ish bo'ladi. Xususan bu musulmon lashkarlarining o'rtasida bo'lsa, yana ham bu zarurroq bo'ladi. Qur'oni Karim bu bunday nizomlarni o'rgatishlik bilan bo'lgan fazlini minnat qilib, valavla fazlullohi alaykum va rahmatuhu lattaba'tumush shaytona illa qalila. Agar Allohning fazli sizlarga bo'lmasa, rahmati bo'lmaganda sizlar shaytonga ergashib ketgan bo'lardinglar. Bunday holatlarda shaytonning vasvasasiga ergashmaydigan kishilar ozchilikni tashkil qiladi. Bunaqa vaqtlarda umumiy odamlar ko'p bunday vasvasalarga ergashib ketib qoladi. Ana dinni parokanda qilaman degan shayton tabiat bo'lgan odamlar xalqlarning o'rtasiga vasvasalarni soladi. Agar shunday holatda turadigan bo'lsanglar deb haqiqatchilarga sizlarning boshingizga kulfatlar tushadi degan vahimalarni soladi. Mana bu vahimalar bilan kishilarni o'rtalarini parokanda qilib tashlaydi. Qur'oni Karimning mana bu nizomini agar hayotga tatbiq qilinsa, kishilar nihoyatda xotirjam va bir tarafdan xotirjam bo'lishsalar, ikkinchi tarafdan hushyor bo'lib yashashadilar. Hozirgi vaqtda ham atrof musulmonlarini bularning parokandaligi haqida berilayotgan ko'p xabarlarning hammasiga ishonmaslik kerak. Ularning o'rtalarida ixtilofotlar bo'lyapti degan xabarlar hammasini gap qilib tarqatib yurmaslik kerak. Qur'oni Karimning bu ta'limiga zid bo'ladi. Bu narsani haqiqatini biladigan kishilardan so'rab o'rganmoq kerak. Dunyoning hammasi birodarlar o'zining maqsadini ro'yobga chiqarishlik uchun har xil xabarlarni tarqatadi. Xususan musulmonlarning o'rtasida har xil bir xabarlarni tarqatib ularni parokanda qilishlikka hozirgi dunyodagi hamma islomdan boshqa jamoalar harakat qilyapti. Bu narsani musulmonlar yaxshi his qilmoqlari kerak. Mana bu oyat hozirgi voqeamizning xuddi hozir shu Qur'oni Karim oyati nozil bo'lgandek bizi ustimizdagi xabardir mana. Mana bunday holatlarda musulmon jamoa peshvosining oldidan tarqalib ketib qolishligi mumkin. Peshvoning hatto yakka o'zi qolishligi ham mumkin shunday jamoalarda. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday fidoi ashablari ham ba'zi Uhud g'azotlarida, Xandaq g'azotlarida bularga bo'lgan tashvishlar, har xil xabarlarning natijasida ko'p kishilar uchining atroflaridan ketib qolishdilar. Alloh subhanahu va taolo bunday holatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mana bu oyatlarni nozil qilib, u kishini xotirjam qilardi. Faqotil fi sabilillah. Allohning yo'lida o'zingiz jang qiling. Ketsa ketsin hammalari. La tukallafu illa nafsak. Faqat o'zingizlar Allohning yo'lida jang qilib jihad qilishlikka o'zingiz taklif qilinasiz. Va harrizil mu'minin. Sizni vazifangiz odamlarni majbur qilib Allohning yo'lidagi haqiqat jihadiga chaqirishlik, xolos targ'ib qilish. Ularni targ'ib qiling xolos, ularni majbur qilib yetalashmas. Sizni Alloh yo'lida o'zingiz jang qiling. Faqat siz o'zingiz taklif qilinasiz. Allohga iymon keltirgan kishilarni targ'ib qiling Alloh yo'lida jang qilishlikka, jihodga. Mana bu oyat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qanchalik qiyinchiliklarni kechirganligini bildiradi birodarlar. Inson hayotda haqiqiy bir Alloh yo'lida jang qilayotgan, Alloh yo'lida kurashayotgan, haqiqat yo'lida kurashayotgan kishining yer yuzida tanho qolishligi ham mumkin birodarlar. Mana bu vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan bu oyatni bir tadabbur qilmoqligi kerak. Ana bu vaqtda xalqlar uchun bu xalqlar bunday kishilar emaski, xalqlar uchun yaxshilikni butun vujudingiz bilan xohlasangiz, xalqlar sizni uradigan holat bo'ladi birodarlar. Shu xalqlar uchun agar bir odam Allohning yo'lida kurashsa, bu xalqlar hammasi bilmagan vaqtda uning qalbidagi ozuqa tugab qoladi. Lekin Alloh yo'lida agar bir o'zi kurashsa, Alloh tarafidan kelayotgan madad tugamaydi birodarlar. Shuning uchun har bir kishi tarixda mana millat yo'lida kurashayotgan kishilar bo'ldi. U millat yo'lida kurashayotganlarni millat tanishlikdan uzoq birodarlar. Millat tanimaydi. Shuning uchun ular men bular uchun shunchalik yaxshilik qilsam meni tanishmayapti deb o'zining kurashidan qaytadi. Millatchilik harakatlari hammasi johiliy harakatlar. Agar bir har bir narsada o'zingizni sharafli bo'lishligingiz uchun agar kurashsangiz, u sharaflik bo'lishlik hammaga kurashda nasib bo'lmaydi birodarlar. Sharaflik bo'lmay, o'zining obro'si ketayotganligini ko'rgandan keyin bu kurashlar ham to'xtab qoladi. Ammo Alloh yo'lida bir odam kurashsa, u yer yuzida yakka qolgan holatda ham yer yuzining hammasi atrofida to'planib turgandek his qilaveradi. Lekin ba'zi vaqtda insonlik zaiflik bilan o'zida quvvatsizlikni his qilgan vaqtda Qur'oni Karimning mana bu oyatlarini tadabbur qilmoqligi kerakki, hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shu oyat nozil bo'ldi. Shun bilan birga Alloh subhanahu va taoloning quvvatli zot ekanligiga ishora qilyapti keyingi oyat. Asallohu an yakuffa ba'sal ladina kafaru wallohu ashaddu ba'san va ashaddu tankila. Mumkin Alloh kofirlarning zarbasini qaytarar. Alloh zarbasi qattiq bo'lgan va qisos olishligi qattiq bo'lgan zotdir. Siz mu'minlarni targ'ib qiling, xolos o'zingiz Alloh yo'lida kurashing degan oyat nozil bo'ldi. Mana bu oyat hadisdan biz bilamizki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanchalik bir qiyinchiliklarni ko'targanliklarini. Shu munosabat bilan men shuni aytib o'tmoqchimanki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam og'ir kunlarni ko'rgan, Badr g'azoti bo'lgan joyga shu safarda borilgan bo'ldi. Badr g'azoti bo'lgan joyda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tepalikka bir arish, ya'ni bir kapa tikildi. Ashoblar aytdilarki, agar biz shahid bo'lib ketsak, siz qolishingiz kerak deyishdilar. Shuning uchun bir chetga balandlikka bir arish, ya'ni bir kapa tikildi, shu chodirda o'tirdilar. Kechasi bilan uxlamadilar. Shu chodirda duo qildilar. Shu chodirlari tikilgan o'rinda hozir Masjidul Arish bor ekan. Alloh subhanahu va taolo shu yerda bir namoz o'qishlikni nasib qildi. Masjidul Arish, ya'ni chodir masjidi deb ataladi. Shu masjidda kechqurun bilan Alloh subhanahu va taologa yig'ladilar. Yig'lab shunday duolarning oxirida aytdilarki, Allohumma in tahlik hadihil isaba lan ta'bada dedilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu yanlar dedi, hasbuka dedilar, bas Alloh ijobat qiladi duoingiz dedilar. Aytdilarki, yer yuzida hamma musulmon shu oldilarda turgan 300 kishidan ko'ra ko'proq jamoa edi. Boshqa Allohni yakkaligiga, Allohni yakka deb biladigan biror boshqa jamoa yo'q edi bu yerdan boshqa. Aytdilarki, shu jamoa agar halok bo'lib ketsa, senga endi qaytib ibodat yer yuzida yo'qoladi, Rabbim deb sig'indilar. Ana Alloh subhanahu va taologa shu yolborgan chodirlarida duolar ijobat bo'ldi. Quvvatda ham, sonda ham necha barobar ko'p bo'lgan mushriklar jamoasi shu yerda birinchi marta islom tarixida mag'lubiyatga uchradi. Mana bu narsa Alloh subhanahu va taoloni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga o'zingiz jang qiling degan oyatni va agar sizni atrofingizdan ketib qolsa shu g'oyangizda qoling deganni va shun bilan birga Allohning zarbasi qattiq zot ekanligini mana bu voqeada ko'ringan bo'ldi birodarlar. Shuning uchun ham har bir kishi Allohning yo'lida kurashayotgan kishi o'zining g'oyasida sodiq qolmoqligi kerak. Qo'rqitadigan narsalar bilan qo'rqib, yo qiziqtiradigan narsalar bilan qiziqib aldanib qolmasligi kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham Alloh rasuliga itoat qiladigan kishilardan qilsin. Va Allohning yo'lida tolmasdan kurashadigan kishilardan qilsin. Faqat Allohning yo'lidagina kurashadigan kishilardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo boshqa bir har xil jamoalarning aldoviga aldanmaydiganlardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo islomga quvvat bersin. Musulmonlarning hammasini, qalblarini Allohning yo'lida kurashadigan qalb bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo hammalariga nasib qilsin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Duo qilaylik Alloh subhanahu va taolo shu musulmonlarning shu maqsadlarimizni ro'yobga chiqishligida Alloh o'zi madad bersin. Alloh subhanahu va taolo bizni jamiyatda ham ba'zi bir kishilarimizni islomiy bir maqsadlari bor, shu maqsadlarni Alloh taolo ro'yobga chiqarsin. Shar'iy maqsadlarni ro'yobga chiqishligini Alloh o'zi madad bersin. Bunga qarshi bo'layotgan kishilarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Alloh subhanahu va taolo doim o'zining madadini uzmasin. Sallallohu alayhi va bu oyatda o'zidan qo'rqishlikka buyuryapti. Iymon keltirgan kishilarni chaqirib, ey iymon keltirgan kishilar, Allohdan qo'rqinglar. Va Allohdan qo'rqishlikni belgisi bu to'g'ri so'zni so'zlash ekanligiga ishora qilyapti. Va qulu qawlan sadida, to'g'ri so'zni so'zlanglar. Ya'ni har bir narsani haq nohaq bo'lgan o'rinda muhosama munozara bo'lgan vaqtda shu haqni gapirishlikni odat qilmoqligi kerak. Bu insonning mu'min kishining Allohdan qo'rqishligini belgisidir. Agar insonda taqvo sifati topilsa va shu taqvoning alomati bo'lgan har bir o'rinda hech qanday malomatchining malomatidan qo'rqmagan holatda haq so'zni so'zlasa, Alloh subhanahu va taolo uning amallarini o'nglab qo'yadi. Mana bu amallari o'nglagandan keyin insonning gunohlarini mag'firat qiladi. Bu Alloh subhanahu va taologa va rasuliga bo'lgan itoatning belgisidir. Allohdan qo'rqish va Allohning yo'lida haq so'zni so'zlashlik Allohga va Alloh rasuliga itoat qilishlikni hayotdagi belgisi bo'lsa, qiyomatda dunyoda ham oxiratda ham katta bir najot topishligini Alloh subhanahu va taolo muqarrar ekanligini bayon qilyapti.
Ya Rabbal mustad'afin najjil mustad'afin fil alam. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين صلاة أحسن الله أكبر ربنا وحدنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين الله أكبر الله سبحانه وتعالى عبادت لرمز قبول قسن الله سبحانه وتعالى جنه لرمز مغبرت قسن مهمال لرمز الله قدم لرمز حسنات بسن Bu maktubda bir kishilar duo so'rabdi. Birinchi marta jamiyaga kelishar ekan Alloh subhanahu va taolo shu birinchi shu kelishgan ibodatlarni Alloh muboraklik qilsin ularga. Alloh subhanahu va taolo shar'iy maqsadlarimizga Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Parvardigoro o'zi shu har bir mu'minning qalbidagi ehtiyojini Alloh taolo o'zi madad berib, o'zi muhayyo qilsin. Allohu akbar.